Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Chiar și atunci când informația e considerată suficientă, legenda, plăsmuirea, exagerarea se ia la întrecere cu măsura timpului. O tușă și mai groasă vine din partea detractorilor, care au tot interesul să diabolizeze, să creeze un tablou infam pentru propriul lor beneficiu. Această, din urmă, practică vă este cunoscută cu mai multă vivacitate în zilele noastre. Se practică îndelung în politică. Istoria noastră deține destule mărturii ce îi privesc pe domnitorii care au avut o idee despre ce trebuie să facă pentru poporul lor, de cele mai multe ori aflat în situații potrivnice. Unul dintre aceștia, pentru care ne străduim să-l facem cât mai bine înțeles, este Vlad Țepeș, un domnitor căruia i s-au uitat meritele și s-au reținut în schimb accesele autoritare. Invitat al ediției este domnul profesor doctor Ștefan Andreescu de la Universitatea din București. Domnia sa este fără tăgadă unul dintre cercetătorii avizați asupra acestui subiect și pe care și pe deasupra mai și scrie foarte bine, pe baza izvoarelor confirmate, chiar antrenant și cu suspans deseori, lucrările sale de cercetare a istoriei noastre medievale. Recent a fost publicată o nouă ediție a volumului dedicat domnitorului Vlad Țepeș, apărut la editura Enciclopedică. Bună seara, domnule profesor Andreescu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Dreptul la succesiune pentru scaunul domniei în spațiul Moldovalah, prin complicațiile sale, a întreținut o ascuțită luptă pentru putere. Și în cazul de față avem un astfel de exemplu ilustrat de conflictul dintre Dănești și Drăculești. Domnule profesor Andreescu, se singularizează acest caz prin amploarea conflictului și durata sa?
Nu cred că se singularizează. Ce se întâmplă? Totul pornește de la sistemul de succesiune adoptat în spațiul românesc. E sistemul ereditar electiv. Ce înseamnă asta? Că putea aspira la tron oricare din membrii familiei domnitoare. Deci nu era dreptul
primului
născut, ci oricare din supraviețuitorii unei familii putea să aspire să ocupe tronul țării românești. În cazul de față, conflictul de care s-a ocupat odinioară Adexenopol, conflictul dintre cele două ramuri, Dăneștii și Drăcureștii, a ocupat scena politică o vreme destul de îndelungată. Le evocă acest conflict, acest război între cele două roze, le evocă Nicolaos Olahus în secolul XVI, vorbind de generația sa anterioară. Deci, până în prima jumătate a secolului al XVI-lea, din vremea lui Mircea, căci e vorba de cei doi frați, Mircea și Dan I, care au dat naștere celor două ramuri dinastice. Deci până la începutul, prima jumătate a veacului al XVI-lea, avem în plin această înfruntare. Ulterior, chiar în cadrul aceleiași ramuri dinastice, ies la iveală rivalități care fac ca în secolul XVI să continue această luptă între Mihnești și Mircești, care erau totuși membrii din aceeași ramură dinastică a lui Mircea cel Bătrân. Deci sunt multe conflicte, multe evenimente care se pot explica privindu-le prin prisma acestor confruntări de familie dinastice.
Pentru Vlad Țepeș, preluarea puterii a fost mai lesne de înfăptuit decât în cazul altor domnitori?
În niciun caz, ba chiar poate a fost mai dificilă, fiindcă el are o primă domnie foarte scurtă, în 1448, de doar două luni de zile, și abia în 1456 izbutește să ocupe tronul pentru domnia cea mai lungă care l-a făcut celebru. Și asta s-a întâmplat cu ajutor de la Iancu de Hunedoara. Ce se întâmplă? În 1456 se pregătea o altă mare înfruntare între islam și Europa creștină și s-a terminat cu rezistența la asediul Belgradului, rezistență încununată de succes, fiindcă a mai durat încă peste jumătate de secol până Belgradul se poate fi cucerit. Și în aceste condiții, știindu-se ce urmează, Iancu de Hunedoara a reluat politica lui de a-și asigura linia Dunării. Și asigurarea liniei Dunării însemna și să aibă pe tronul țării românești un aliat de nădejde. Și în aceste condiții, Vlad Țepeș vine din Transilvania și a avut, se pare, și o bază politică internă, deci boieri, o grupare de boieri care l-a recunoscut. Sigur, acum legat de asta există și o mărturie foarte interesantă care arată deja mentalitatea stranie a voivodului. A fost descoperită și identificată de către un mare numismat al nostru, Octavian Iliescu, o monedă, un ban minuscul, care a circulat în epocă.
De argint,
și, da, exact, de argint, și care avea o reprezentare foarte stranie, pe care până la urmă a descifrat-o profesorul Octavian Iliescu. Era vorba de o stea cu coadă, o cometă, și asta e o reprezentare foarte neobișnuită, și domnia sa a izbutit o lege de prezența, de străbaterea cerului de către cometa Halley, care s-a întâmplat în 1456.
Și putem data mult mai exact.
Domnia, exact. Dar e foarte interesant că asta, în toată Europa, semnele cerești dădea o stare de neliniște, în timp ce pentru voivodul nostru a însemnat un lucru bun, o mărturie că cerul îi stă alături. Deci era exact pe dos de ceea ce circula ca mentalitate în Europa timpului.
Dacă punem la socoteală credința lui, pentru că el s-a afirmat ca un domnitor care s-a înscris în ordinea aceasta a domnitorilor români creștini, care făcuseră un zid, practic, în fața avansului Imperiului Otoman, el a stat câțiva ani buni ca zălog la turci, la Istanbul.
E adevărat, da, așa este. Da. Împreună cu fratele său, Radu, care va succeda pe tron, Radu cel Frumos, așa numit, era cutuma când se încheia pacea între un domn sau între un suveran și altul. Aici era vorba de un raport de putere. Trebuia Vlad Dracu, părintele celor doi, a fost obligat să-i trimite ca zălog, ca ostateci, ca o garanție a respectării obligațiilor sale de supus în momentul ăla al Imperiului Otoman. Or, asta ce însemna? Nu era nimic, cum să spun, grav, în sensul că la curtea otomană primeau educație de prinți, erau, cum să spun...
Și tratamentul era.
Și tratamentul ca atare. Deci el a cunoscut din interior mentalitatea curții otomane și ceea ce exista la vremea lui în materie de armată și așa mai departe.
S-a dovedit un avantaj pentru domnitor mai târziu?
El a realizat forța colosală cu care se înfrunta și a căutat mijloacele cu care poate rezista. Era un raport de forțe covârșitor în favoarea lui Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului.
Și să vă gândiți că atunci când un om ori domn e puternic și tare, atunci poate face pacea cum vrea, spunea Vlad Țepeș la 10 septembrie 1456. Dar când e fără putere, unul mai tare va veni asupra lui și va face cu el ce va voi. Am citat dintr-un document de epocă ce ne ajută să înțelegem, cred, mai bine în ce consta, de fapt, programul său politic. Ce alte pericole, domnule profesor Andreescu, îi pândeau domnia lui Țepeș? Opozanții din interior, escalada otomană asupra Europei, ambițiile vecinilor?
În primul rând, sigur, el ajungea pe tron, pe scaunul domnesc, după mai multe decenii de confruntări, de turbulențe legate de scaunul domnesc. Era, am putea spune, o epocă în care anarhia era cea care domina și, în acest sens, el a încercat, în primul rând, să-și asigure o bază internă și să nimicească eventualele nuclee de opoziție care îi puteau amenința tronul. Sunt așa numitele anecdote, atât din versiunea slavă a povestilor despre Dracula Voivod, cât și în versiunea germană, care vorbesc de măsurile drastice luate de el. Una dintre ele a fost luată contra unui neam mare, fiindcă fusese, de fapt, atacat. Era vorba de răscoala lui Albu, boierului Albu, care, ni se spune într-un document ceva mai târziu, vroia chiar să ajungă pe scaunul domnesc, deci era înrudit cu familia domnesc. Ei, în aceste condiții, el a luat aceste măsuri drastice, că nu a reușit până la capăt, se vede din faptul că se pare că tot o grupare boierească l-a reclamat, l-a pârât la înalta poartă, în clipa în care dar el a încetat să plătească tributul și, de fapt, se pregătea să intre într-o alianță creștină patronată de Papa Pius al II-lea.
Anul 1462 a fost unul dificil pentru Vlad Țepeș și dacă ne-am regăsit acum în timpul domniei sale, poate că ne-am întrebat, domnule profesor Andreescu, ce l-a împiedicat pe voievod să, spunem, să avanseze o alianță cu domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare se înscăunase la 1457.
În primul rând, erau veri Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare a ocupat tronul Moldovei în primăvara anului 1457 cu ajutorul lui Țepeș. Ultimul act al vieții lui Vlad Țepeș s-a consumat în 1476, când a fost restabilit a treia oară pe tronul țării românești cu ajutorul lui Ștefan cel Mare. Deci, iată două momente de colaborare. Problema este în 1462, când între cei doi s-a ivit o stare conflictuală și ni se spune că Ștefan cel Mare a încercat să cucerească, fără succes, cetatea Chilia. Chilia era deschiderea spre mare, prin gurile Dunării, a țării românești. Iorga a spus foarte bine că era o datorie din partea lui Ștefan cel Mare să întâmpine eventualitatea ca acest punct de mare însemnătate să fie ocupat de turci, fiindcă veneau și dinspre Marea Neagră, parte din flota otomană, înainta pe Dunăre, și deci exista acest risc. Deci conflictul ca atare a avut o rațiune strategică și sigur că ultimul act de care am pomenit atestă că legăturile de sânge au funcționat până la urmă.
Papa Pius al II-lea a stăruit ani de zile pentru a preveni poziționarea și ulteriorul avans al Imperiului Otoman către inima Europei. A găsit de cuvință să-l ia în serios pe domnitorul Munteanu. Cum am putea acredita participarea domnitorului la coaliția anti-otomană?
Papa Pius al II-lea, care are numele de autor, de umanist, autor de lucrări foarte importante, de Europa și așa mai departe, descrierea Europei, a organizat așa numitul Congres de la Mantova în 1459, care era tocmai o reuniune pentru a pregăti cruciada. Nu avem dovada sigură că Vlad Țepeș era racordat la acest proiect, însă există toate șansele. El a încercat să înfrunte atacul otoman, așteptând în același timp și manifestarea solidarității creștine, care în primul rând trebuia să vină dinspre Ungaria. Matias Corvin a și coborât cu mare întârziere, însă cu oștile sale, ajungând în octombrie la Brașov.
Termenul era pentru cel puțin aprilie, după
cucerea
la Țepeș.
Da, exact. Însă a ajuns într-un târziu, dar ce s-a întâmplat acolo a fost până de curând un mister, fiindcă în 26 noiembrie 1462, când Vlad Țepeș cu avangărzile sale și ale regelui Ungariei a înaintat până la castelul Piatra Craiului, a fost atacat acolo de mercenari în slujba regelui Ungariei și luat prizonier sub acuzația de trădare, care era complet falsă. Ori se pare că motivul acestui gest de schimbare, de orientare a regelui, a fost sosirea la Brașov a unei delegații a orașului Viena, care în acel moment se răsculase împotriva rivalului lui Matias Corvin, împăratul Frederic, împăratul romano-german, și îl ținea asediat la Wiener-Neustadt, în castelul Wiener-Neustadt. Această delegație, această solie, îi oferise regelui Matias Corvin coroana imperială. El nu putea să se dezangajeze de aici în mod deschis, fiindcă primise subvenții, era rege catolic care avea o misiune de cruciadă, primise subvenții atât de la Veneția cât și de la Roma. Și în această situație ăsta a fost pretextul pentru o retragere onorabilă, să-i spunem, fiindcă el a plecat încet, încet s-a întors spre Buda, așteptând să pice rivalul său, ceea ce nu s-a întâmplat până la urmă. Deci, iată un eveniment în Europa Centrală care explică foarte bine o situație, o împrejurare legată de istoria noastră.
Arșița soarelui era așa de puternică încât pe veșmintele de zale ale gazilor se putea face kebab, un detaliu care ne înfățișează și calitățile de strateg ale lui Țepeș, cum au ajuns totuși turcii în această situație nefericită, mă rog, otomanii.
Da.
Otomanii au ajuns să fie practic hărțuiți. Vlad Țepeș a avut o serie de 3 victorii, am putea spune chiar consecutive.
Da, el a făcut incursiunea la sudul Dunării, asta a fost în februarie încă și...
Și spre Buzău, parcă.
Da, și a avut... De fapt, el n-a fost înfrânt niciodată într-o bătălie în câmp deschis, pentru că, fiind cunoscând foarte bine adversarul, el a evitat această confruntare în câmp deschis, știa că nu are forța, nu are posibilitatea să înfrunte acea a doua oștire după cea cu care Mehmed a cucerit Constantinopol.
În cartea dumneavoastră, scuzați-mă, domnul profesor Andreescu, ați amintit de un raport de 1 la 4.
1 la 4, 1 la 3, oricum erau...
100 de mii de otomani contra 30 de mii de români.
30 de mii de partea cealaltă. Și în această situație el a recurs la tactici care și-au dovedit până la urmă valabilitatea. Pământul pârjolit, era luna iunie, fântâne otrăvite și așa mai departe, lăsând la o parte, sau pormă să amintim, manifestările vizuale, ca să le spunem așa,
propaganda.
Câmpul de țepe cu oșteni trași în țeapă, oșteni otomani și răufăcători lângă Târgoviște, menit să inspire groază. Una din faptele cele mai cunoscute din această înfruntare a fost atacul de noapte al lui Vlad Țepeș, care era un lucru absolut neobișnuit. Există mai multe descrieri, deci nu este vorba de un topos, un loc comun care să plece de la o fantezie. Există până și din tabăra adversă, o cronică otomană care povestește cu cuvinte meșteșugite de panica pe care a stârnit-o acest atac, care viza de fapt cortul sultanului. El încerca să-l lichideze pe Mehmed al II-lea. Sigur însă, ne spune un legat pontifical, Nicolo de Modrusa, care a stat de vorbă la Buda când Țepeș cu câțiva războinici era acolo prizonier și descrie acest atac, că celălalt comandant care trebuia să atace din partea opusă tabăra i-a fost frică și nu a executat atacul. Numai Țepeș, la lumina făcliilor cu corpul lui de oaste, a înaintat până în mijlocul taberei, dar nu a nimerit în primul moment zona unde era cortul sultanului și astfel gărzile de ienicer s-au putut alinia și la apropierea zorilor oastea munteană a trebuit să se retragă. Oricum, acest atac se pare că l-a decis pe sultan să ordone retragerea.
Pierderile au fost serioase pentru otomani.
Au fost, fiindcă atunci când s-a întors oastea istovită la Adrianopol și s-a văzut că de fapt nu au prez, că ăsta era semnul victoriei, indiferent de manifestațiile de bucurie care s-au organizat și așa mai departe, populația și-a dat seama că s-a încheiat totul fără ispravă, ca să spunem așa, fără nicio ispravă. Deci, sigur, îndepărtarea lui s-a întâmplat datorită tot unui conflict politic, să spunem așa. O parte din boierii care l-au susținut în timpul campaniei au gândit că e de ajuns și că ar trebui să încheie o pace. El nu a vrut lucrul ăsta, se bizuia pe sosirea regelui Ungariei și așa mai departe și în această situație o bună parte din boieri l-au părăsit trecând de partea fratelui său, fiindcă concesia majoră a sultanului a fost nu transformăm țara în pașalâc, ci vă dăruim un domn care mie credincios, care era chiar fratele lui Vlad Țepeș.
E o descriere frumoasă făcută domnitorului Vlad Țepeș și din ceea ce ne spuneți dumneavoastră nu e deloc în sfera legendei sau mistificării.
Da, am pomenit mai devreme de Nicolo de Modrusa, acest episcop care a executat o misiune diplomatică, între altele și la curtea din Buda, l-a văzut în toamna sfârșitului 1462 sau începutul 1463 pe personajul nostru, pe voivodul Vlad Țepeș, care acum era captiv și a stat așa vreo 12 ani. Și a făcut un portret care poate fi raportat la cel știut pe care îl știe toată lumea, cel de la Ambras.
Cel care apare și în cărțile de istorie.
Exact, care e peste tot. zice Modrusa. Vlad Țepeș, citez, era un om nu foarte înalt de statură, dar foarte vânjos și puternic, cu înfățișarea crudă și înfiorătoare, cu nasul mare și acvilin, nările umflate, fața subțire și puțin roșiatică, în care genele lungi înconjurau ochii verzi și larg deschiși, iar sprâncenele negre și stufoase îi arătau amenințători. Fața și bărbia erau rase, cu excepția mustății. Tâmplele, umflate, sporeau volumul capului. Un gât ca de taur lega ceafa înaltă de umerii lați pe care cădeau plete negre și încârlionțate.
Deci, de departe, nu seamănă cu ceea ce ne-a spus Bram Stoker în cartea sa sau fabulațiile care au apărut ulterior în următorii zeci de ani, sute de ani.
Categoric. Da.
Bram Stoker e departe până la imagine de vampir.
Dar nu există nicio sursă contemporană care să vorbească de așa ceva. Bram Stoker s-a folosit de niște foarte vage couri pe care le-a interpretat cum a dorit el. Avea nevoie de un loc exotic, să spunem, pentru Anglia victoriană, deci Transilvania era la capătul lumii, da? Și avea nevoie de un personaj pe care să-l transforme în vampir. Că romanul lui spre asta mergea și ideea, intriga era clară din mintea lui.
Vom putea să ne detașăm oare de această legendă creată artificial de numele de
Țepeș? Noi aici suntem deja detașați, fiindcă m-a interesat foarte mult să văd reacția publicului românesc când vin primele filme cu Dracula din vest. Și am văzut că este o reacție cât se poate de sănătoasă, în sensul că n-a reușit niciun film să dizloce imaginea pe care o avem din familie, din școală și așa mai departe. Mărturisesc că pe mine, din toate filmele respective, m-a amuzat cel mai tare al lui Roman Polanski, care este o comedie, plecând de la personajul Dracula, făcută în 1967. Și cred că în sensul ăsta va rezista figura vampirului în comedii. Dar în interior mi-a plăcut că publicul românesc a rămas la imaginea pe care o știm.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, Vlad Țepeș, domnitor, erou, legendă. Invitat, domnul profesor doctor Ștefan Andreescu, de la Universitatea din București. Domnule profesor Andreescu, vă mulțumesc.
Și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.